forseti mun beita sér áfram í því að reyna að ná niðurstöðu í þinglokin í dag, gera það sem hann telur rétt og best til þess að slík niðurstaða náist. Eins og forseti hafði tilkynnt að þá hefst fundurinn á því að taka fyrir 11. dagskrármálið, þar sem að Birkir Jón Jónsson háttvirtur þingmaður átti eftir að mæla fyrir nefndaráliti. En sá háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir að taka til máls um fundarstjórn forseta. Síðan ætlar